Arkaitzkan arratsaldean gaurkoan aspaldiko lagun bat akartzu, Jon Txiber.
Jon Txiber, idazle amerikar petoenetako bat, aurten 101 urte betetzen dira bere jaiotzatik, 31 hiltzenetik, halako kontuen kontaduria eramaten badu norbaitek. Ipar Amerikako suburbioetako Ovidio edo Aldiri Yankeeetako Chekhov esaten zioten Jon Txiberri. Ipuingile aparta, alkolarekin arazo asko izan zituena, bizitzan barrena, likore denda berean, elkartopatzen omen zuten Raymond Carverrek eta biek, idazle eskolak ematen zituzten garaian, eta nor bere botila kapaletatik hartuta, isili-isili gaderatzen omen ziren handik, itzik gurutzatu ere ingabe. Biloak lasten ditu eszena hortan pentsatze hutsak. Txiberren kasuan gainera bere sexualitatearekin zeuzkan barne gatazka eta borrokek atormentatuta bizi izan zen bizitza osoan.
Izan dugu lehenago ere mintzagaiaren ipuinak edo haren diario zera hitz egin izan dugu inoiz, baina sekula azkara bere novela gintza zaritu.
Falconer novela biribila zoragarria ez da beste hainbat lanez aparte, Txiberrek bi novela mardul ere idatzi zituen, Aldirietan bizi zen familia amerikar xelebre baten kronikak osatuz. Wapshot zenka familia hori, eta liburuak The Wapshot Chronicle, Wapshotarren kronikak 57koa, eta The Wapshot Scandal, edo Wapshotarren eskandalua, 64koa. Jon Txiberrek zioen gutxi direla gizakiaren konplexutasuna, duintasuna eta bere desioen itxura islatzeko gai diren disiplinak. Eta horietako bat, onenetakoa, zalantzarik gabe, novela dela. Novela galmentzen du pausoz pauso, minutuz minutu gure borroka deskribatzea. Borroka bat, dena esan behar bada, eta galera erabat antzua ere izaten ez dena. Zertarako balio du novela batek? Ba, munduarekin harreman bideragarri bat nola lortzen dugun esplikatzeko, munduaren baitan zer fede izan dezakegun adierazteko, traba guztien gainetik. Mundu nahasi badaukagu, baina maite dugun mundu bat, Txiberren ustez. Literaturak Txiberren arabera, kentzen diguna baino gehiago ematen digu azkenean, eta horixe sentitu omen zuen berak ere Wapshotarren historiak idaztean.
Luze jako luke Wapshotarren historia guztiak aletzeak asko direlako, familiantako kideak eta gertaerak.
Bai, estatu batutako gizon emakume desesperatu eta xaloen historioa dira azkenean. Wisteria Lane bezalako urbanizazioetako miseriak eta pasadizoak. Ardezagun betxi pertsonaia adibidez hau berria da auzoan, eta gonbidatu nahi ditu bere bizilagun guztiak etxera, baina inorrezta kariño handiz antolatzen dituen festa eta piknikoietara azaltzen, bere zaputz eta desoreka psikikoa eragiteraino auzoen jokabide horrek. Telefilme amerikar askotan errepikatu den paradigma horietako bat.
Baina nagusiki Wapshotarren kronikak liburu hortako orrialde zehatz bat ekarri nahi duzu gaur literaterapia saiontara.
Hain zuzen ere azken orrialdean Lerner Wapshot hiltzen denean Coverleyaren semeak Shakespearen liburu bat irekitzen du eta bertan topatzen du eskuziatzitako orrialde bat. Eta zer aurkituko bertan, ba, bere oinordekoentzat aholkuak idatzi dituela aitak. Klasiko bat dira guraso eta semealaben arteko aholku hauek, askotan aurkitzen dira pelikula eta liburuetan halakoak, ezta? Eta gugeroni ere bizitzan hala xibiltzen gara, zer emandakiek semealabei, zer erakutsi dizaiokete gurasoek beren bidea argitzeko, baina lar estutu gabe haien bidea egin dezaten, nola adierazi hori ertxakorregia izan gabe, zein aholku ez dira zentzu gabe, nola lagundu trabarik egin gabe, nola ez moztu egoak. Hor ondoan dagoen galdera oso sinplea da. Egin dezake zerbait, zinez guraso batek, udako arropa eta negukoa noiz aldatu behar diren aholkatzeaz haratago?
Lender Wapshoten zerrenda emango dugu guk, badazpada. Zein da oinordeko juzten dien aholku zerrenda hori?
Bat, herrialde edo estatu hotzetako mugak zeharkatu behar dituzunean, ez sartu inoiz whiskia termo batean. Termoaren muturreko gomak izorratu egingo luke whiskia.
Badukagu jada bere zaletasun zenbaiten berri.
Bi, ez egin sekula amodioa galtzak soinean dituzula. Hiru, whiskyaren ondoren garagardoa zuzenean burura doa. Alderantziz eginez, arazorik ez. Hau errimatuta uzten die, ba, arraxago gogoratzeko. Hirugarrena, ez jan inoiz sagarrik, udarerik eta alakorik whiskya edaten duzun bitartean, salbuta, fruta janez amaitzen diren otordu edo bazkari luze-luzeen kasuetan. Berak deitzen die estilo frantseseko bazkariak.
Ikusten dugu Lenderri, xehetasunak ematea gustatzen zaiola, kezkatzen duten gai nagusi horietan.
Praktikotasunik ezin zaio ukatu. Janedanaz, maitasunaz eta lanaz aparte, zer da garrantzitsua gure bizitzan? Loa. Eta horrekin lotura du Lender Wapshoten laugarren aholkuak. Ez lokartu inoiz ilargiaren argitan. zientifikoek frogatu hamen dute eromenera eramango zaituela horrek zuzenean. Eta zure oheburua leio ondoan badago, ilargi beteko gau oskarbietan itxi bada espada beti errezelak oheratu aurretik.
Bau, interesgarri jartzen ari da. Egin dezagun aurrera.
Bosgarren aholkua, ez eutxi sekula puru bati angelu zuzenean, Espainetan, erretzen ari zaren bitartean. Arlotekeria galanta da hori Lender Wapshot jaunaren ustez. Puruari eraztuna kentzea edo ez, hori hautazkoa.
Ja, estiloa eta doktorezia garrantzitsuak ziren Lenderrentzat.
Eta horrekin lotura dauka seigarren aholkuak ere, ez jantzi sekula korbata gorririk dio.
Dena ez da estetika edo doktorezia ere.
Ez, eta higienearekin zerikusia dauka Lender Wapshotek bere oinordekoi ematen dien zazpigarren aholkuak. Bainatu goizero urrotzarekin. Desatsegina akaso, baina kitzikagarria ere bai. Eta gainera, oinetako babak gutxitzen ditu. Zortzigarrena, krisi garaietarako arazotxua suerta daiteken aholku bat. Baina, 50 eta 60 hamarkadan, Ipar-Amerikarrek zintzo-zintzo betetzen zutena. Mad Men bezalako telesailetan ikusten den moduan. Eta da, astean behin ilea moztea. Zortzigarrena, arratsaletako 6 aurrera traje iluna jantzi beti. 9, gosaltzeko freskagarria den zerbait jan ahalden guztietan.
Bueno, 10 ere badu ere bere grazia.
Berogailurik ez duten elizetako arrizko zoruetan makurtu eta belauniko jartzea saiestu.
Osteko arriskuagatik, pentsatzen dut.
Hor ondo-ondoan dagoen galdera, badakigu zein den. Egin dezake zerbait zinez guraso batek udako arropa eta neguko arropa semealabei garaiz aldatzea, aholkatzea zaratago. Baina Lender Wapshot zehatzagoa da eta txiber narratzailea obsesiboagoa. Bero gailurik ez duten elizetako arrizko zoruetan sekula ez belauniko jartzea aholkatzen du, eliza hauetako ezetasunak, ilezuriak, erne, kana goiziarrak sortzen dituelako.
En fin, ez dakitera bat zientifikoa izango den, baina tira, bada aholku gehiagorik?
Last but not least, aholku kontzeptualagoa daude, bizitzari oroar aurre egiteko filosofia bat ezartzen dutenak. 11 da, beldurrak aizto erdoildu baten zaporea dauka. Ez utzi beldurrari etxera sartzen. Eta 12, adoreak odolaren zaporea dauka. Adi ezpatarekin eta miretsi mundua.
John Cheever, Wapshot darren kronikak.